kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saat irratti tamsaasu amma jalqaba. Qophiiwwan torban kana tamsaafaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageessisnu qabadhee dhiyaadheeraa akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya keessummeessituun keessan irraan Tigisti Gammeeti. Gabaasni keenyaan dura haala godaantota Itoophiyaa Yemen jiran irratti xiyyeeffata. Biyyoota baha heddu galeessatti qaxxaamuruuf biyyaa bahan Yemen keessatti erga qabamanii booda magaala Sana'aa keessatti manneen nyaata irra deemanii nyaata kadhachaa akka jiraatan himatan. Godaantonni kun biyyatti deebifamuudhaafis iyyachaa turanis deebii dhabnee jedhan. Gabaasa isaa guutuu Galmoo Daawititu Nairoobii irraa nuu erge kinooti.
Taahir Faarisii fi Toofiq Ahmed godaantota lammiin Itoophiyaa Yemen keessa jiraatani. Toofiq dargaggeessa gana 25, Taahir ammoo reef gana 20 akka guute dubbate. Godina Jimmaatti dhalatanii kan guddatan dargaggoonni lameen kun godaansaaf erga biyyaa ba'anii booda amma biyya Yemen keessatti rakkachaa jirraa jiru. Taahirii fi Toofiq silaa biyyaa kan ba'an gara Saawudii Arabiyaa darbuuf ture. Haa ta'u malee weerara dhibee koronaa mudateen daangaan biyyoota hedduu waan cufamee fi seeraan ala ta'us karaa darbaa dhabanii lammiilee Itoophiyaa 1,000 lakkaa'aman duuka Yemen keessatti rakkataa jirra jedhu. Taahir ji'oota 12 darban kanaaf daandii Sana'aa irra nyaata kadhata akka jiraate dubbata.
Amma karaan dabarsuu didee warra achi inni dura jireef immoo warri abdeeme qabamee inni itti gaddeebi'ee asitti dalagaan amantii jirtu immoo dhabamee asitti rakkannee kunoo hoteela adda addaa keessa deemne kadhannee nyaannee. Inni achi kan immoo bootaan bulanu sin jiru achi karaa makiinaa irratti yaane immoo kartoonuma adda addaa buufannee bilutti jirra. Yeroo wanti mul'atu achiin makoonkooti uffata sin qabnu wanti bakka bulanu sin jiru harkumaan dalagatanii bulutti wanti dalagatanii immoo ittiin bulanu hin jiru. Ol deemittis immoo rakkanneetuma muddamnee gara baaraatti achi deebi'een kan nurra ni baaratti dura keenya achi deebi'e jennaan achi deebi'utti sossodaanneetuma. Asheessatti rakkachaa jiraan.
Meeqa taatu isin kan achi jirtan ijoolleen akkasitti jiraataa jirtan?
Wallaahi guyyaa mataan isaa walitti qabame nama 20,000 ol ta'a malee sanaa gadi hin ta'u garuu ammaaf immoo faffaca'eetu mana qonqoo barbaadachuutti jira malee.
Amma waggaa tokko ga'uuf jedhaa miti waggaa tokkoon kan amma akkamitti jiraatte reetin?
Waggaa tokkoon kan ammuma arganne kadhanneetuma fi arganne waliin jajeenyeetuma bishaanuma kadhannee dhibneetuma. Marumaan dhannee ciisitti jirra.
Toofiq Ahmedis akkasuma gana 2 daandii sanaa irra jiraate.
Haalli biyyaa waggaatti asseenne 3,000 kadhatanii nyaachuudhaafi dalagaan illee hin jiruuti. Dalagaa jira jedhanii waggaanni sossobanii manaa nu yaasanu jedhanii dalagaa miti wanni nyaatanuu yoo wanni dhuganuu yoo hoteelarra deemanii kadhatanii yoo nyaatanii bakka ciisan hin jiru kunoo shaararra ciisuudhaa qaahiraa bakka jedhamtu amma kunoo bakka sheek jedhamtu tokko 10,000 oltu jira kunoo amma namni nullee bakkuma sana jiraachuutti jirra amma. Achitti yoo namni sadaqaa nuuf kenne yoo namni waa nyaannee waa arganne malee jechuudha deddeemnee waa magaalarraa waa arganne malee jiraachuun dandeenyu akkasitti jechuudha asitti baay'ee rakkoo guddaa keessa seenne jirra akkana seenee hin baane sila biyyaa beekta.
Godaantonni kun lameenu rakkoo kana keessatti qaamni nu gargaar hin jiru jechuunis komatu. Yemeniin ga'uuf Toofiqii fi Taahir warra seeraan ala nama daddabarsuu fi birrii Itoophiyaa 13,000 ol kaffaleerraa jechuun dubbatu. Darbanii maatii isaanii bilbilaan akka wal argan utuu karaa arganne immoo biyyatti deebi'uu barbaannasii jedhu dargaggoonni lameenu.
Garma deebiitti yaalaa jiraan ol deemutti fi waa ol deemna jedhee immoo waadannee deemnetu immoo fulmaata keenya ilaallanne jedhuutti karaan hin jiru waan ta'eef hundinuu amma nama deebineetu magaalaa gara biyyaatti galleetti marattannaa jechuutti jira.
Warri IOM'aa ta'u warra embaasii Itoophiyaa ta'u wanti isin gaafattanii deebii argattan jira laata?
Waa tokko furmaatan hin qabu nu magaafannaa waa tokko furmaatan qabu deebiin nu arganne waa tokko hin jiru.
Wanni isaan nu gargaaran tokko hin jiru wanni isaan nu gargaaran kunoo beellama guyyaa akkanaa deebi'aa guyyaa akkanaa deebi'aa guyyaa akkanaa deebi'aa jechuudhaan har'a kan baatii sagala jirra jedhutu jiraan illee eeggan itti deemoo eegalee kunoo har'a baatii shanii beeyta. Kunoo har'a isaan duraas nu ka boodaas waa tokko furmaata hin argannetu jira isaan guyyaa dhumaan nama haaraa haaraa galmeessaniituma nama haaraa barbaanne nama guyyaa tokkoon isin qaxara ol beellama nuun jedhan guyyaatti beellamaan keessan beellama akkasumatti furmaata wallaallee deemne daddamne guyyaatti bakka rahin nuun qabnu achumarra hinna tumti.
garbiyyaatti deebi'uu feenahaa jedhan malee Toofiqii fi Taayir lammiileen Itoophiyaa kuma lakkaa'aman kaan yemeniin jiran biyyatti deebi'uuf karaa hin qaban qarshii harkaa qaban warra isaan biyyaa biyyatti dabarsaniif kenne waan fixanii fi ofirra deebi'anii galuu miti waan nyaannee bullu hin qabnu jedhu. Biyya lolli bara 2011 kaasee goolu yemen keessa godaantotaa fi baqattoota Itoophiyaa kuma hedduutu jira jedhama. Warra kanas kan gargaaru dhaabbata godaansaa IOM jedhamudha. Dhaabbanni kun haga danda'e baqattootaa fi godaantota kanaaf deeggarsa taasisan jira jedha. Olivia Hedden yemenitti dubbiimtuu IOM rakkoo godaantonni himataniif deebii yoo kennitu jaarmayaan IOM yemen keessa gatii namni hedduun gargaarsa fidu jiruu fi dhaabbatichi hunda gargaaruu hin danda'u jechaan dubbatte. Garuu jette Oliviyaan IOM godaantota addatti midhaan irra ga'e 34 ta'an yemen naannoo Hedenitti giddu gala takka keessatti kunuunsaa jiraachuu dubbatte. Warri miidhame jette kanaafis jaarmayaan IOM nyaata, tajaajila fayyaa, bakka jireenyaa fi gargaarsa kaan kenna akka jiru eerte warri kun booda yoo fooyya'an fedha isaaniitiin gara biyya isaaniitti geggeeffamu jechuun dubbatte. Warra akka Taayirii fi Toofiq kaa gara biyyaa galuu fedhuufoo dhaabbanni IOM maali yaadee gaaffii jedhuuf Oliviyaan IOM mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan sagantaa duraan dhaabate kan godaantota biyyatti deebisuuf karoorfame lafaa jalqabuuf akka jiru himte. Garuu balaliin xiyyaaraa yemanii gara Itoophiyaa sababa weerara dhibee koronaa waan adda citee fi godaantota kana ammatti biyyatti deebisuun hin danda'amu jechuun dubbatte.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Qaallittiitti hidhamanii jiran mormiif lagannaa nyaataa erga jalqabanii torban lama darbeera. Isaan keessayis namoonni dhukkubsatanii gara hospitaala geeffaman akka jiran VOA dhafan ibsan. Abukaatoleen hidhamtootaa guyyaa 13ffaa lagannaa nyaataa itti jalqaban jechuunis kibxata darbe. Maanguddoonni jara gaafachuu dhaqan akka midhaan nyaatan gaafatanis hin milkoofne jedhan. Maanguddoonnis lagannaa nyaata kun balaa hamaa odoon geechisin dura qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatu wajjiniin mari'achuuf yaada akka qaban dubbataniiru jedha. Gabaasni Mukhtar Jamaal roobii darbe Finfinnee irra nuu erge.
Hidhamtoota Qaallittiitti hadha guyyaa 14ffaa isaaniitiif nyaata lagannaarra jiran akka nyaata nyaatan amansiisuudhaa fi mariisuudhaaf guyyaa kaleessaa gama Qaallittiitti kan imalan obbo Leencoo Lataa fi obbo Daawud Ibsaa akkasumatti ammoo gama hoggantoota amantaatii Ustaaz Kaamil Shamsuufaa yaada obbo Jawaarfaa akka nyaata nyaatan dhiheessineef osoo itti hin milkaa'in hafneetiin hin jirre jedhan hoggantoonni siyaasaatii fi abbootiin amantaa gama Qaallitti imalanii turan kunniin obbo Jawaarfaa nyaata nyaachuu didaniitiin lagannaa isaaniititti kan fufaniif komiileedhaa fi rakkoolee akka hiikamu qabnutu jira. Inni kun ta'u malee nyaatatti hin deebinu jechuudhaan ejjennoo isaanii nuuf ibsan jedhan Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Warri bulchiinsi mana hidhaasi haala inni keessa jiru baay'ee yaaddisaadha. Haala jarri keessa jiranu kanaafuu ulaa kara waajjira galan hojjeessanii galaatii nu hamma dandeenyuun akka namummaattis akka oromummaattis kadhannee dadhabnee jirra. Isin duras akkasumas manguddoonnis abbootiin amantaas dhufanii kadhatanii jiru. Isin amma kanatti jirtan kun immoo hayyoota waan dura qabsoo kana keessatti seenaa dheeraa qabu. Kanaafuu nu kadhadhaa jedhaneennaan gallee kutaaruma jirru keessa jiraatan keessa galle yoo dhaqnu jiruma nama sadiidha. Jiraan nama afur turanii shabsaddiin taa'aa dhaguudhaan mana yaalaa akka geessanitti himni Jawaarii Bakkaleedhaaf Hamzaa argine. Kan ol seenne gara nama 16-17 wayiin taana. Hundinuu akkuma amanuun karaa amantiitiin gara siyaasaatiin waan dandeenyuun manguddoonni baay'ee kadhatanii fedhiin uummataa kana miti waan jedhus itti kaasanii miidhaan isin irra gahu uummata keenya miidha kan jedhuun baay'ee kadhanne jirri immoo nuti kaayyoo qabna gaafii qabna gaafii kana manuu deebiitti dhufuu keessaniif galatuma jedhanii nurraa fudhachuu hin dandeenye haalli ture kana.
Hoggantoonni siyaasaa Qaallittiitti argaman kunniin torbaan lama dura yeroo lagannaa nyaataa eegalan gaafiilee kaasanii turan keessa gaafiin lama deebi'uu isaanii kan dubbatan yoo ta'u innis haali qabiinsa mana hidhaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi namoonni keelloo uffatanii mana murtiitti waan dhufaniif hidhamaniitiin turan gadi dhiifamuun fala argatullee rakkoolee siyaasa Oromoo bu'uurarra hanga ammaa fala hin argatinii fi hammaachaatiin dhufetu jira jechuudhaanillee yaadanuuf dhiheessaniitiin jiru jedhu. Rakkoon siyaasaa bu'uurarraa fala argachuu qaba jedhaniitiin hoggantoonni siyaasaa kunniin lagannaa nyaata guyyaa 14 itti fufan kun maali jechaan kan gaafanne abukatole obbo Jawar Muhammad Fakesa tokko kantan obbo Kadir Bullo akas jedu
morra sendura kapsaheti nama kumashani lubbu si torege amma yero kana kesa tmane ida federala kana kesa tinam siyasa ni dame jiru nama kumashani asuma kesa tu fajiru garu kana kesa worri saba amara fake na siyasa ne nama furintau kana fu oromoni ufi ego fiji seru fe drase kesa ti biofi santatu hinkabu kanjeru kambra parti bama ka oromoti jiranu ka kansidi godan sirana ka kansidi godan ejo kan or kamani akka indurgamu godan jiranu lamma fa worri talama tarhafa lamanu aba ufi kafau namma isani si worri misenso isani hoganto isani gubaget jidani kantano to worumma isano ganu akka sochoni te yero amma hala ummata kana faanta kongoni godene hala jirani hata umade worri saba bezaki satti worri midoromu akkan kabajam nuri barbaad to kofa midani sani badame fi lamma fa faati sani akka barbaadani sochotani ilmata amma jiru kana hala midaya ta'in kongoda nootau buni rakko kanuni wante hala kana keesat rakko keesat jirin sabu kamude sayoto keesattu hala kana oromon akka siyasa keesa baatu oso de oromon siyasa keesa akka oyan kongoda miwato kan argun ummata oromo ti sarfinna wonti nasse ke nadati kenu parfumne akata kana kana kan pakka jotau sanan magafin san dajirani to kofa oromo ta siyasa jida me mart akata di ifam lamma pa biron ummata oromo atiyo oromo siran ala tupaman akka sokyo ne godam akka hayemu sadappa motuman wonna siyasa biyati ka hudek ajiru kana banafu bara woreti biya demokrasi biyati kana akka buddatu akka hudda kana san kan pakka duwa tin san kasa jira
hidam toni qalitti tinya talagatan kunin midda gudda ke sajirachu kan dubbatan obbo Kadir Bullo namoni dimma kanin ratti ya da kennan jechale mira nama tuqanirra akka of qosatanille wa michadeesan namot hanga amma nya talaganna kanirra jiran keessa kanneen dibamanitinin gam hospitalatitti fudatamanille jiraachu dubbatu obbo Kadir
asindura bonat bille shamsadin ta arafat abubakar bi dejani tafa hospital galu mandur hemetre adammo kan irragahe kufa saboka ako damfa alamayo galata kunin hospital kan demno taw sadafam dutu mullata dibameram garan turba katte tamiro amatiti wala dani gar hospital kan galan tuuda kamutisu
manasirresa qalititti argamanitin hoggan samanasirresi chati fi obbo Jawar Muhammad Fawojin mari achu kan dubbatan ustaz Kamil Shamsu rakkole laganna nyata kanaf sababa jadanitin obbo Jawar Muhammad Fade sane fille dagawu sani dubbatan rakkon kuni hammatetinin bala gama bira osohin umin duralle qamota dimmi ilalu kamotumma walinille mariachu daf karor fachu dubbatu ustaz Kamil
nemonne chitwara binisuni nemota kallate daddati qamasiya sa qamad daddadun fadan madake yeru wan kana yurinda ame jafsulin mungudun daddararfani qamad misailallatu qamotumma asdubisun akkabamo akkachalfamu qabne kanarati yada walizirre addabani amatti garu wanti arkamfin achibo dagone injuru namu madukisu wan kanatin challesena wan jiru wan guddatu tokko abbotya mandatta yada kana xiru dafi wan jiru kana ibsu fi male wan kemma kana jinne lafatin injuru
hala fayyahi damtoni rajirani fi namota gama hospitalatti fudataman jedaman addaba fachudaf komishini mannen sirre sa federal arra debi argachudaf dubbima komishini chafi komishinara bulchinsa komishini mana sirreessa federaala argachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaali taasifnulle itti milkaa'u hin dandeenye rakkoolee bu'uuraa siyaasa oromoo keessatti mootummaan uumaatiin jira jedhaniitiin hidhamtoonni kunniin komataniin walqabate deebii akka nuuf kennaniif waajjira muummee ministeraatti hoogganaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an dr Biqilaa Hurrisaa gaafannus dhimma kanarratti kan deebii kennu isaan osoo hin ta'in qaamolee haqaa ta'uu isaanii nuuf ibsan ittaansuudhaan illee gama abbaa alangaa federaalaati akka deebiinuuf kennaniif dubbi himaa abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sultaan gaafannaan gaafiin gaafatame dhimma siyaasaa ta'uu isaatiin walqabate dhimma seeraa fi haqaa irratti malee dhimma siyaasaa irratti deebii kennuudhaaf waajjirri isaanii akka aangoo hin qabne nuuf deebisan qaama dhimma kana irratti deebii kennu argannaan hin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Anna geeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti dabarraa Itoophiyaan bara kana ji'a eblaa keessa talaallii COVID-19 doozii miliyoona 9 galchuuf hojjechaa jiraachuushii ibsameera. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa akka jedhutti bara bajataa 2013 xumurarratti talaalliin kun hawaasa biyyattii 100 harka 20 akka dhaqqabuuf hojjetamaa jira. Bal'ina oduu kanaa Tsahaay Daamxuutu roobii darbe Finfinnee irra nuu ergee kinooti.
Bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumura baatii eebilaarraa eegalee talaalliin koronaa vaayirasii gara Itoophiyaa akka seenutu ibsame. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'ateen as lubbuu namoota hedduu du'aaf saaxileera. Kanneen 1,000 lakkaa'aman ammoo vaayirasii kanaan qabamanii irraa dandamataniiru. Kaan ammoo ammas vaayirasii kanaaf saaxilamanii akka jiran ibsa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa. Addunyaarraa lubbuu namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii kan galaafate vaayirasii kanaaf fala dha'uudhaaf addunyaan kallattii maraan uummataaf talaallii kennuuf carraaqaa jirti. Itoophiyaanis ji'a 2 booda talaallii kana gara biyyaatti fiduuf hojjechaa akka jirtu daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Saganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Talaalliin COVID-19 biyya keessa galchuudhaaf hojjechaa jiru akka biyyoolessaatti qaamolee fayyaa. Qaamolee gaggeessitoota dhaabbilee gargaarsitoota wajjin ta'uudhaan qoreewwan sadarkaa biyyoolessaa fi akkasumas achi jalatti immoo qoreewwan mimmoota adda addaa hojjetan hundeeffamanii hojii keessa turre baatiiwwan sadan darbaniif akka fakkeenyaa talaallii biyya keessa galchuu wal qabatee dhiyeessirratti qoree mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture loojistikiin wal qabatee koolichee gubbaa madakaatti haalitti hawaasa keessatti gad bu'u qophii guddaa waan gaafatuuf achirratti qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee kan hojjechaa jiru kama koominikeeshiniitiif mata bira gahuudhaan kallattii sirrii ta'een hubannaa uumuudhaaf hubannaa dhabuu wal qabatee mul'atu ammumaa kaasnee kan irratti hojjetan qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture. Amma ragaa qabnuun hanga ji'a eebilaa dhumaarratti talaalliin doozii miliyoona 9 biyya keessa ni gala jenneetti irratti hojjechaa kan jiru.
Talaalliin marsaa jalqabaa kun namoota adda durummaadhaan saaxilamoodha. Vaayirasii kanaan yoo qabaman ammoo hawaasa hedduuf haaluu danda'u jedhamaniif akka kennamus Dr. Saganeen ibsanii jiru.
Keenya qofa osoo hin taane akka kamittuu kutaa hawaasa hunda yeroo tokkotti waliin ga'uun rakkisaadha. Dhiyeessiisaas akka addunyaatti kan murtaa'u waan ta'eef dhiyeessiin hanqinni dhiyeessii jiraachuu mala. Kanarraa ka'uudhaan nuti dursa kutaa hawaasaa kamtu argachuu qaba dhukkuba koroonaa vaayirasii kana ittisuu qofa osoo hin taane tamsaasas to'achuuf xiqqeessuudhaaf kutaa hawaasaa kam dura saaxilamaadha kan jedhu laallee qoreewwan kana adda baasaati kan jiranii keenyaaf hojjettoonni fayyaa ogeessonni fayyaa fi akkasumas hojjettoonni naannaa fayyaa irratti hojjetan kutaa hawaasaa adda addaa keessatti immoo tajaajila hawaasummaa adda addaa dhaabbilee adda addaa keessatti hawaasaaf kan kennan saaxilamoodhaaf akkasumas immoo tajaajila geejjibaatiin wal qabatee tajaajila kana kan kennan saaxilamoodha. Gama biraatiin namoonni dhukkuba dabalataa qaban isaan kunis kanneen umurii isaaniittis immoo achi deeme dhukkuba kanaan qabamanii isaanii darbuudhaafis baay'ee saaxilame waan ta'eef dursi kennamee fi talaallii kana argachuu qabaadha. Kan biraa ta'a hawaasa tajaajila kennan keessaa fakkeenyaaf kan akka barsiisota kanneen akka dhaabbilee nageenya tiksan nageenya eegsisan akkuma kanneen biroos saaxilamoodha jennu isaan qofaaf otoo hin taane saaxilamoodha yoo jennu hawaasa keessattis dhukkuba kana daddabarsuudhaan ofiifis qabamanii dhukkuba kana hawaasa keessattis dhukkubni sana saba bal'isuudhaaf carraansa bal'aadha. Kana ittisuu qabna. Kanaaf dursa kennu jechuun kutaa hawaasa hundaa yaadudha. Haa ta'u garuu hawaasa hunda waliin ga'uu waan hin danda'amneef isaan kun adda baafamanii talaalliin kun dursa akka argatan ni ta'u. Bifa kanaan egaa kan irratti hojjechaa jiru.
Bara 2013 xumurarratti hawaasa biyyattii waliigalaarraa 20% kan ta'an talaallii kana akka argataniif hojjetamaa jira kan jiran daayirektarichi akkatti talaalliin kun argamee fi raabsamus ibsaniiru.
Talaalliin kun beekamu yeroo dheeraa turuu hin danda'u. Talaalliin kun kennamuu ture jiraata. Dhaabbata fayyaa addunyaa jalatti koovaaksii jedhamu ijaarame jira. Biyyi keenyas achi keessatti tokko karaa sanaan kan biyya keessa galuudha. Haalli itti biyya keessa galu kallattii adda addaatiin gargaarsan kan argamu jira. Bittaadhaan. Akka mootummaattis dhaabbilee adda addaa addaa maallaqni walitti qabamaati kan jiru ammas kan amma galu kunis kallattii makana lamaan gargaartanis dhaabbilee adda addaa irraa doonaroota irraa kan argame ni jira. Bittaadhaanis akkuma kana kontiribiishiniin mootummaarraas abbootii qabeenyaas gama hundaanuu koreen riisoorsii moobilaayizii godhu sadarkaa biyya biraattis jaaramee jiran jiru. Inni kun kan itti fufuudhaa jechaadha. Haalli itti biyya keessatti kennamu jijjiiramni jiraachuun mala yeroo yerootti haa ta'u garuu kutaa hawaasa adda addaa amma adda baafaman kan haalli itti bilisaan bira ga'uu danda'u kan irratti hojjetamaa jiran jiru. Talaalliin kun akkuma biyya keessa galeen yeroo netootti laatan qophiin dursaas kan godhamaa ture fi godhamaa jiru. Kanaafi kutaa silaa bira qaqqabuu bira qaqqabee talaalliin kun akka kennamu keessumaa immoo hojjettoota fayyaa ogeessota fayyaatiif leenjiin ammaa kaasee kennamuuf deemamaati kan jiru. Leenjiin barbaachisaadha. Talaalliin kun bifattiin qulqullinni isaa eeggamee sadarkaa istaandardii addunyaa irratti baheen aga nama talaalli kana fudhatu bira gahutti ulaagaa eegamuu qabu kanatti eeggatee kan koolii cheenii bifa kanaan nutis qophii dursaa kan gochaa jiru.
Talaalliin koronaa vaayirasii kun gara Itoophiyaa kan seenu ji'oota lamaan booda ta'us hangi talaallii marsaa jalqabaaf argamee muraasaa kan jiran Dr. Taganeen namni kamuu of eeggannoo taasisuun haguuggii afaaniif funyaanii yeroo kamuu bakka kamittuu fayyadamuu qulqullina harka isaa eeggachuu akkasumas fageenya isaa eeggachuu qajeelfama of eeggannoo irratti ergaa karaa ministeera fayyaa fi ogeeyyii fayyaatiin darbaa jiru hojiirra oolchuu dagachuun hin barbaachisu kan jedhan yeroo ammaa kana of dagannaa fi maalla dhibdeen hawaasa biratti hammaachaa jira. Kanaaf of eeggannoon yeroo kamuu caalaa barbaachisaadha jechuun hubachisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Pireezidaantiin Itoophiyaatiif daayireektariin sagantaa nyaata addunyaa maqaleen daawwatanis torbanuma kana keessa ture. Gabaasaan VOA Mulgeetaa Asmahaa daawwannaa godhame laachisee itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay aadde Iteenesh Nigusee haasofsiisuudhaan gabaasa erge jaalannee gammadaatu dhiheessa.
Pireezidaantiin Itoophiyaa Adda Sahaalewarq Zawudee daawwannaa gaggeessuu isaanii bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii aadde Iteenesh Nigusee ibsanii jiru. Sochii hospitaala rifiraalaa Haayidar kan maqalee keessaa daawwachuu isaanii fi dubartoota humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffames daawwachuu isaanii dubbatan. Kana malees Tigraay dhihaa keessaa kanneen buqqa'an mana barumsaa magaalaa Maqalee tokko keessa kanneen buufatan Pireezidaant Sahaalewarq daawwatanii jiru. Iddoon biraa daawwatanis magaalaa Maqalee keessa kan jiru waaltaakkuu isaa midhaanii akka ture maanguddoota magaalattii keessaa wajjinis mari'achuu isaanii keessuma nageenya kan ilaaleen ilaalchi duraa itti kennamee hojjetamuu akka qabu loltoonni Eertiraa ba'uu akka qaban gargaarsi dhala namaa haala jabina qabuun itti fufuu akka qabu beelatu jira namni du'aa jira gargaarsi kennamuu qaba humni addaa kan amaaraa lafa qabatee jiruurraa haa ba'u tajaajilli baankii hatattamaan haa jalqabamu kan jedhu hirmaattonni walgahiirraa gaaffii dhiheessuu isaanii aadde Iteenesh Nigusee ibsaniiru. Pireezidaant Sahaalewarqis bilisa ta'anii yaada isaanii ibsachuu isaanii deeggaranii rakkoon jiru walxaxaa waan ta'eef guyyaa tokkotti kan furamu miti jedhan. Garuu rakkoo dubbataman qaama dhimmi ilaaluutti akka dhiheessan rakkoon Tigraay keessa guutummaa biyyattii sirriiba kan dhorke ta'uufi uummanni Tigraay onneensa dhiigaa waan jiruuf gargaaramuu qabaa kun hunduu furmaata argatee gara boqonnaa haaraatti ni ceenaa jedhaniiru. Gama kaaniin daayireekter jaarmeeyaa nyaata addunyaa Deevid Besli ministeera nagaa ka ta'an aadde Mufriyaat Kamiil waliin daawwannaa gaggeessanii jiru. Yeroo kanattis bulchiinsi yeroo kan Tigraay biraa ibsi akka kennameef bakka kuusaa midhaanii daawwachuu fi jaarmeeyaa nyaata addunyaa baasii geejibaa akka danda'u haadholii fi daa'immaniif immoo nyaata madaalawaa akka dhiheessan dubbatamuusaa beekameera. Bakka daa'immanii fi ijoolleen walitti qabamanii jiranis daawwachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Mulugeetaas Baha gabaasee jira.
Paartileen mormituu Somaaliyaa an yeroon taayitaa isaanii torbanuma kana keessa xumurame pireezidaantiin biyyattii kana booda itti fufee biyya akka bulchu in eeyyamnu jechaa jiran. Ameerikaa dabalatees michoonni Somaaliyaan sadarkaa addunyaa filannoon pireezidaantummaa akkasumas paarlaamaan biyyattiitiif godhamu boodatti harkifachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsaati jiran. Gabaasa Mohaammed Kaayyee Moqaadishoo irraa ergeef Tujubee Horaa.
Ameerikaa dabalatee michoonni Somaaliyaa akka sadarkaa addunyaa falmii siyaasaa filannoon pireezidaantummaa fi paarlaamaa biyyattii boodatti harkifachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsaa jiran. Yeroon aangoo pireezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo wixata kaleessaa guraan dhala 8 kan dhumate yoo ta'u kadhimamtoonni pirezidaantummaa kagamtaa waltaatota garee mormitu karaa dubbi himaa isaanii Reedwaan Hajii akka ibsanitti Farmaajoo akka hoogganaa biyyattiitti beekannaan kenninuufi jedhan.
Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo must respect the constitution and give up his responsibility as head of state.
Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo heera biyyaa kabajuudhaan itti gaafatama isaanii akka hoogganaa biyyaatti qaban gadhiisuu qabu. Qaamotii dhimmi ilaallatu yookaan hirmaattonni adeemsa siyaasaa pirezidaantota walga'ii uummataa kan ofitti haammate gumii yeroo cehumsaa akka dhaaban waamicha dabarsina jedhan. Haa ta'u malee seeratumtoonni kan akka Abdii Shiree akka paarlaamaa waggaa darbe raggaasisetti hamma namni isaan bakka bu'u filatamutti Farmaajoon seeraan pirezidaantii ta'anii turuu jedhanii amanu.
Dalka haddii doorasho aysan ku dhicin waqtiga loo cayimay in baarlamaanka hadda jira iyo golaha fulinta oo madaxweynuhu hogaaminayo.
Shireen akka jedhanitti murtiiwwan amma jiru kan gumii biyyoolessaan darbe akka jedhutti filannoon yeroo qabametti geggeessamu taanaan pirezidaanticha dabalate itti gaafatamtoonni waajjira heera biyyaa martinu filannoodhaan hanga bakka buufamanitti aangoorra turu jedhan. Somaaliyaan baatii guraan dhalaa keessa filannoo pirezidaantummaa utuu geggeessin dura filannoo gama kallattiin hin ta'in geggeessuuf karoorfamee ture. Haa ta'u malee adeemsi sun wal dhibdee qaamotii siyaasaa kanneen komishina filannoo keessa jiraniin uumameen danqame. Yuunivarsiitii Qaataaritti gargaaraa piroofeesaraa qorannaa nageenyaa akka ta'an Afiyaare Elmi akka jedhanitti qaamotiin lamaan adeemsa bilchina qabuun yoo hin hojjetin torbanneen itti aanan keessa Somaaliyaa keessatti rakkoon nageenyaa mudachuu mala jedhan. Dilbata darbe miseensonni nagaa eegumsa Somaaliyaa 12 dhohiinsa magaalaa dhusa Maareeb cinatti raawwatameen du'an haleellaa sanaafis finxaaleeyyii Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate.
The security implications could be problematic if there is no solution within the next maybe few weeks.
Torbanneen xiqqoo itti aanu keessa furmaanni argamu yoo ta'e haalli nageenyaa rakkoo ta'uu mala. Sababiin isaas adda addummaan qaamolee siyaasaa gidduutti waan uumamuuf waggoota arfan darban gareelee siyaasaa Somaaliyaa adda addaa keessummeessuu gama laaleen pirezidaantichiif bulchiinsi isaanii deeggarsa gochaan turre jedhan. Pirezidaant Farmaajoon wixata kaleessaa yaada kennuu baatanis sanbata darbe paarlaamaatti argamanii bulchiinsi isaanii filannoo geggeessuuf waliigaltee baatii fulbaanaan ragaame hojiirra oolchuuf yaalii ni godha jedhan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 dhaqabee amma sa'aati 3 sagantaa saatalaayitii Naayil saatitiin sanbattan irra sinii dabarsu anarraa.